Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Dana Bordeanu și împreună cu colegul meu Marius Rădoi din Regia Tehnică am pregătit pentru dumneavoastră în această ocazie o nouă ediție a emisiunii Nu ești singur. De fapt, continuăm povestea Mariei Mariș, o tânără pentru care lumina zilei nu mai este cea pe care o vedem noi, dar care are un alt tip de lumină, una sufletească și, spun eu, mai puternică. Haideți să ascultăm continuarea interviului.
Poți să-ți faci loc într-o lume fără lumină și să găsești un alt tip de lumină.
Da, așa este.
Cum reușești să ajungi acolo? Sau cum ai ajuns tu? Plecând de la acea zi, pe când aveai 5 ani și când nu ai mai văzut deloc și ajungând până astăzi. Eu te-am văzut foarte optimistă.
Da, eu consider că Dumnezeu m-a înzestrat cu un psihic foarte puternic și în momentul în care am ajuns la școală, m-am simțit egală cumva cu colegii mei. Până atunci simțeam că, sau mă rog, credeam eu cumva că numai la mine există această problemă, că nu văd, că nu mă descurc, că am temerile mele și așa mai departe. În școală, alături de colegii mei, în grădiniță, în școală, m-am simțit egală cu colegii mei, mi-am dat seama că nu sunt singură. După aceea, pentru mine, domnii profesori au fost un real model. Auzeam despre dânsii că acasă se descurcă, gătesc, merg singuri pe stradă și chiar și-au întemeiat familii, s-au căsătorit, au copii. Și mă gândeam în sinea mea, așa, începând cu vârsta liceului, păi dacă domnii profesori au putut să facă lucrurile acestea, înseamnă că și eu voi putea. Și lucrul acesta m-a ambiționat, odată cu credința în Dumnezeu, cu nașterea mea din nou. Și eu consider că Dumnezeu a pus în mine lumina aceasta care să mă ajute să mă apropiu de El și să-mi sfințesc viața și tot El a fost Cel care mi-a dat putere și curaj și încredere să progresez și în cele lumești, să spun, adică în viața de zi cu zi.
În viața de zi cu zi. Dar toate s-au întâmplat treptat.
Da.
Așa cum se întâmplă lucrurile bune în viața noastră. Ai terminat facultatea de litere și ce ai făcut mai departe?
Imediat după terminarea facultății, în urma concursului de titularizare, am ocupat postul de profesor preparator la Liceul pentru Deficienți de Vedere din Cluj, unde am fost și elevă.
Te-ai întors acasă.
M-am întors acasă. Pentru mine a fost o experiență foarte plăcută să mă revăd cu foștii mei profesori.
Dintr-o altă postură.
Iar după 3 ani am reușit să mă transfer, tot printr-un concurs, pe postul pe catedra de limba română și limba franceză, unde am lucrat până în anul 2022.
Tot în liceul din Cluj.
Da, doar că am ocupat o altă catedră, da, exact. Mm-hmm.
În 2022 ce s-a întâmplat?
În 2022 am luat hotărârea să mă pensionez după 23 de ani de muncă.
O hotărâre de om puternic, viteaz, curajos.
Da și nu, aș spune. În primul rând, așa, într-un fel, m-am temut de schimbările care se produc în învățământ și de legea pensiilor care, într-un fel, ne dezavantajează, iar puterea și vitejia, ca să spun așa, în acești termeni, pot fi evidente prin pensionare, pentru că, odată cu pensionarea, am fost provocată să-mi aleg un alt stil de viață. Deja simțeam lipsa colegilor, simțeam oarecum lipsa unei colectivități.
Da.
Da, și a trebuit să-mi găsesc niște strategii ca să mă adaptez.
Adică? Mama, trebuie să ne spui strategiile. Ascultătorii exact la lucrul ăsta se gândesc. Și cei mai departe.
Da. Și atunci m-am hotărât să Fac activitate de voluntariat, tot în cadrul școlii, fiindcă mi este foarte greu să mă rup brusc de această școală, unde am copilărit și unde am și profesat. Realizez o activitate de voluntariat prin coordonarea unui cerc de muzică folk cu elevii. Iar acasă citesc, ascult muzică și chiar îmi doresc să mă lansez în domeniul muzicii, dacă Dumnezeu mă va ajuta. Și merg în tot felul de excursii în care nu aveam timp să mă duc atunci când profesam.
Da. Acasă ești singură?
Da, sunt singură acasă.
Ai ales să fii singură?
Da, momentan da, adică mi-am dorit să am o viață independentă pe cât posibil. Asta mi-am dorit de mic copil sau chiar din prima tinerețe. Și visul meu s-a împlinit. Nu îmi place să depind de oameni decât în măsura în care chiar nu se poate altfel.
Locuiești la curte, la bloc, în oraș, la țară? Unde?
Locuiesc în oraș, în Cluj-Napoca, la bloc, într-un bloc cu 4 etaje și stau chiar la etajul 4. Și pot să spun că de-a lungul timpului m-am inițiat, știu să gătesc, îmi fac curățenie, mă deplasez singură pe stradă, pe traseele pe care le cunosc. Deci eu consider că sunt destul de independentă.
Are lift?
Nu are lift.
Ok, deci urci scările, deși cred că mai e în siguranță scările, nu?
Da, scările sunt foarte sigure și eu consider că pentru mine e un avantaj că nu avem lift, pentru că mă ajută să-mi mențin condiția fizică, urcând și coborând 4 etaje zilnic, 64 de scări.
Asta vreau să întreb, fiecare zi ieși din casă, nu?
Încerc pe cât posibil, nu se întâmplă întotdeauna, dar în principiu încerc să fac lucrul acesta.
Lectura o faci tot în sistem Braille? Adică ai rămas cu același tip sau acum folosești sintetizatorul de voce?
Mie îmi place foarte mult să citesc în Braille și...
Adică eu acum asemănam cum ar fi să citesc eu pe o tabletă sau cartea. Mie îmi place să-i simt mirosul cărții, să-i simt foaia.
Da, același lucru se întâmplă și la mine. Într-adevăr, contactul cu textul prin intermediul degetelor este mult mai profund și mai apropiat. Dar din spirit de comoditate, recunosc, dar și datorită faptului că totuși o carte în Braille ocupă foarte, foarte mult spațiu, da. Prefer să citesc cu ajutorul vocii sintetice, dar îmi este foarte dor să citesc în alfabet Braille și ca să nu mă mistuie prea tare acest dor, mă abonez din când în când la revista editată de Asociația Nevăzătorilor, care este o apariție lunară și este scrisă în alfabet Braille.
Și atunci pui mâna din nou,
da.
Și atingi textul.
Da, așa este. Iar când îmi fac lista de cumpărături, tot așa prefer să o fac în Braille.
Cum scrii în Braille? Să încercăm așa să descriem pentru ascultătorii noștri fără a vedea.
Se poate scrie cu o placă de scris, este scrisul de mână, dar e mai dificil. Eu folosesc o mașină de scris.
E o mașină specială. Cum da. Sunt mașinile de scris clasice, cum erau cele clasice de dactilografie?
Seamănă da. Cu așa ceva, doar că mașina de scris în Braille nu are decât 7 taste, pentru că literele în Braille provin de la o matriță alcătuită din 6 puncte, iar literele și semnele rezultă din combinarea acelor puncte în diferite poziții.
Și atunci acele 7 semne sunt suficiente să facă diverse combinații care obțin litere.
Da, sunt 6 taste folosite pentru litere și semne și o tastă pentru spațiu.
Și folosești în continuare scrierea în Braille.
Cel mai des folosesc scrierea tot cu ajutorul computerului. Când am de transcris o poezie care îmi place foarte mult sau am de trimis e-mail-uri și așa mai departe. Dar pentru activități mărunte, să zic așa, de exemplu dacă am de făcut o listă pentru cumpărături, prefer să o scriu în Braille și să mă duc cu ea în poșetă decât să scot telefonul. Până aș deschide telefonul, până aș găsi textul, mi-ar fi mult mai greu.
Mergi la aceleași magazine sau schimb magazinele?
Pentru cumpărături mici, mă duc la aceleași magazine, de pe drumul pe care îl cunosc și deja doamnele vânzătoare mă cunosc din vedere și sunt foarte amabile, mă servesc. Iar dacă am nevoie de cumpărături mai mari, care le fac așa odată la 2-3 luni, atunci prefer supermarketul și depinde de dispoziția pe care o am, depinde de promoții, dacă aud de ceva oferte promoționale, nu mă duc la același supermarket, ci așa, le schimb. Variez.
Cum te descurci dacă nu sunt drumurile cunoscute de tine?
atunci sunt nevoită să apelez la un însoțitor sau comand un taximetru. Un taxi. Exact, da.
Sau înveți un drum nou.
Sau învăț un drum nou, da, accept și provocări de genul acesta dacă am de parcurs acel drum zilnic. Atunci, da, prefer să-l învăț eu decât să depind de cineva.
Found the loving Savior, and my Cumva ai răspuns un pic mai devreme, dar aș vrea să vorbim punctual acum despre pasiunile pe care le ai.
Da, îmi place să citesc foarte mult, dar consider că prima mea iubire este muzica și literatura este pe locul 2. Îmi place genul de muzică folk și pop, de asemenea și muzica populară, cu ea am copilărit. Alte pasiuni, îmi place să gătesc, îmi plac plimbările în aer liber și așa, să-mi petrec în mijlocul naturii.
Și de asemenea, pe lângă stilul de muzică enunțat, îți place să cânți la chitară.
Da, pentru că muzica folk e o muzică de suflet și chitara consider eu că este cel mai bun instrument care se potrivește, care merge mână în mână cu muzica folk.
Și același lucru îl faci și cu elevii la școală?
Da, în activitatea mea de voluntariat. Mai mult insist pe partea vocală cu elevii, deci mă interesează ca ei să cânte cu vocea foarte bine, să aibă dicție, să cunoască niște lucruri așa ce țin de improvizație, de armonie. Și dacă sunt și elevi mai talentați, încerc să-i inițiez și în domeniul instrumental.
Instrumentului.
Cu chitara, da.
La un alt instrument mai cânti?
Nu cânt la alt instrument. Am luat câteva ore de pian când eram prin clasa 5-a, dar mi-am dat seama că nu sunt potrivite pentru mine.
Nu te reprezintă. Spune-mi, te rog, când ai început să cânti la chitară? Te-am observat cântând, cânti foarte bine și vocea este foarte frumoasă, e adevărat, dar mă gândeam la arta de a mânui chitara fără să o vezi.
Primul meu contact cu chitara a fost prin clasa 5-a sau a 6-a, dacă nu mă înșel. Am avut un coleg de clasă care știa să cânte la chitară și l-am rugat cu mintea mea de copil să mă învețe și pe mine. Mi-a pus chitara în brațe, mi-a arătat părțile componente, după care lucrurile au rămas așa, în suspans. Ne-am luat cu una cu alta, colegul nu m-a mai învățat, nici timpul nu era suficient. Eu mi-am dorit foarte mult, m-a fascinat acest instrument pentru că ascultam muzică folk, care se difuza la radio, aveam și discuri, mai târziu compact discuri, pe care ascultam muzică folk. Și în anul 2009, deci la vârsta de 33 de ani, am început să iau primele cursuri de chitară de la un coleg de-al meu, la nivel așa destul de amatoristic, de la un coleg de serviciu.
Deci la 33 de ani?
Da.
Nu în copilărie?
Nu în copilărie.
Wow, păi la nivelul la care cânți acum, deci se poate.
Se poate, sigur.
Transmitem și ascultătorilor că oricând poți să începi.
Da, așa este. Timp de un an mi-a predat colegul meu de serviciu.
Da, tu știi foarte bine astăzi. După de ce povestești.
Mulțumesc. După care am decis să mă înscriu la Școala Populară de Arte, la secția de canto muzică ușoară, dar și la secția de chitară.
Primeau adulți?
Da, sigur că da. Se primesc adulți, cred că nu există limită de vârstă la Școala Populară de Arte Tudor Jarda din Cluj-Napoca.
Din Cluj.
Da. Și am considerat că trebuie să ajung pe mâna unui profesionist pentru că, mă rog, colegul meu cânta foarte bine, dar nu știa el să explice după niște metode foarte bine puse la punct. Ceea ce nu s-a întâmplat din vina lui și până la urmă și eu mi-am asumat, fiindcă m-a inițiat gratis și atunci nu puteam să am pretenții de la el să-mi predea după metodele unui profesor de muzică. Ei, la Școala Populară de Arte am urmat cursurile timp de 3 ani și a fost o experiență plăcută, pot să spun.
Atunci ai învățat?
Da.
Cu ce frecvență ai făcut săptămânal?
Aveam o oră pe săptămână.
Și în rest aveai teme?
În rest trebuia eu singură să repet ceea ce îmi preda domnul profesor la oră.
Când deci, ai cântat pentru prima dată la chitară, ți s-a părut greu? Erau multe lucruri, mă gândesc. Mâna stângă, mâna dreaptă.
Da, așa e. Prima dată mi s-a părut greu când am participat la primul examen în cadrul Școlii Populare de Arte. Domnul profesor, care îmi preda atunci, m-a pus să cânt pe note o piesă muzicală și sigur că m-am mai încurcat. Era așa, sub formă de spectacol, era examenul respectiv și erau și profesorii din comisie. Am mai dat rateuri, până la urmă am scos-o eu cumva la capăt. Însă, marea mea bucurie a fost când am exersat de una singură și am început să mă acompaniez la o piesă, la piesa Heidi Hai, a lui Doru Stănculescu. A fost prima piesă la care am realizat eu că reușesc să mă acompaniez și aceasta mi-a dat ghes. Pe urmă am încercat și la alte piese, după aceea, ascultând de sfatul unor cântăreți de muzică folk, a unor cantautori cu care am intrat în relație, am început și eu însă să compun piese muzicale.
Da?
Da, am 5 piese de muzică folk și dacă Dumnezeu mi ajută, mi-aș dori să îmi scot un album.
Mm-hmm. Ai spus mai devreme să continui linia aceasta a dezvoltării pe plan muzical. Probabil că ajută și faptul că faci atelierul copiii, pentru că te întreține în aceeași atmosferă, mă gândesc.
Da, așa este. Dacă n-aș mai putea din anumite motive să fac activitatea cu elevii, sigur mi-aș ieși din ritm, oarecum.
Mm-hmm.
Așa e.
Aș vrea să ne întoarcem un pic în anii de mai târziu, când ai început să profesezi în școală. Ai spus că te-ai întors cu plăcere, că ai fost într-o altă poziție, evident, și într-o altă relație în raport cu profesorii tăi de altă dată, dar cum a fost în poziția de profesor pentru alți copii nevăzători?
A fost o experiență interesantă. Eram proaspăt ieșită de pe băncile facultății și m-am apucat să îi inițiez pe niște copilași de clasa a patra care stăteau așa cu gurile căscate și uimite să mă asculte, având o profesoară tânără și nouă la clasă. Eu m-am apucat să le ofer explicații, dar cu un limbaj foarte elevat, așa cum ne vorbeau nouă domnii profesori la facultate.
O, vieții copii!
Da. Și cei mai buni mai înțelegeau ei câte ceva, dar ceilalți tot îmi puneau întrebări, tot păreau că nu mă înțeleg. Și
e bine că puneau întrebări.
Da, sigur. Și mi-am dat seama că trebuie totuși să mă adaptez și să lucrez un pic diferențiat. După aceea, eu eram foarte, foarte severă și foarte exigentă în primii ani de carieră, tot așa ieșind de pe băncile facultății de litere, unde exigențele erau maxime, pot să spun, că am avut profesori foarte buni. Iar cu timpul mi-am dat seama că trebuie să mă înțelepțesc, să zic așa, adică să ajung la sufletele copiilor.
Să știi să te adaptezi, nu?
Știu să mă adaptez la nivelul lor de înțelegere și, în primul rând, să le arăt dragoste și încredere, pentru că dacă nu le arătăm copiilor așa ceva, nu reușim să-i atragem, sunt slabe șanse. Și pot să spun că am avut și elevi care au participat la olimpiadă la limba franceză, cu copiii mei cu care fac cercul de muzică folk. Am participat la tot felul de spectacole pe la Cluj, am cântat în Piața Unirii. Deci am avut câteva reușite notabile.
Nu te întreb dacă s-au purtat colegii frumos cu tine, care poate erau profesorii tăi de altă dată, fiindcă înțeleg că e o atmosferă plăcută la școală acolo.
Da, așa este. E un colectiv extrem de bine închegat și ne ajutăm unii pe alții. Colegii se ajută unii pe alții. Nu există tabere în general, deci suntem un colectiv unit.
Și asta duce și la o altă stare de spirit a elevilor, implicit.
Da, așa este.
O atmosferă generalizată.
Sigur. Dacă un cadru didactic reușește să se detașeze de problemele personale și să intre la oră cu o atitudine luminoasă și veselă, automat și copiilor li se imprimă o astfel de atitudine și le crește motivația pentru învățătură și atașamentul pentru profesorul de la oră.
Am ajuns la finalul celei de-a doua părți a interviului luat Mariei Mariș. Profesionistul depășește persoana cu dizabilități. De fapt, disabilitatea rămâne undeva în urmă și ceea ce nu poți este compensat de ceea ce poți să oferi. Iar Maria o dovedește din plin. Vă invit să ascultăm săptămâna viitoare partea finală a acestui interviu, iar până atunci vă doresc să aveți zile liniștite și frumoase. La revedere!